В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом «Ранкової Свободи» будемо говорити про таке. Українські правозахисники створили громадський комітет захисту від політичних репресій.
Правозахисники вже мають перші здобутки. Зокрема, після їхнього втручання пом'якшили обвинувачення проти активістів Тризубу, які відпіляли голову по груддю Сталіна.
Які перспективи розвитку української книги на ринку книговидання?
Це тільки з паперами. Договори, безкінечні правки, нічого не реалізовано в цьому році.
І про що пише свіжа українська преса?
Росія хоче перезаснувати Росію, прихопивши історію України.
Отож, про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи щодо газових контрактів, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Напередодні на засіданні суд залучив як свідків колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова та колишнього керівника служби глави уряду Михайла Лівінського. Раніше захист Тимошенко просив долучити до справи як свідків низку колишніх міністрів, зокрема Григорія Немирю та Юрія Луценка. Однак держобвинувачення наголосило на необхідності викликати тільки Турчинова, оскільки інші міністри, цитую, не є спеціалістами у газовій справі, а отже їхній захист не потрібен. Україна спеціальним авіарейсом доправила до Японії гуманітарний вантаж. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вантаж передали японській організації з ядерної енергетики у відповідь на офіційне звернення уряду цієї країни. Організація найближчими днями передасть допомогу до префектури Фукусіма. Саме ця територія найбільше постраждала внаслідок землетрусу та руйнівного цунамі на початку березня. Президент Сирії Башар Асад підписав указ, який дозволяє діяльність опозиційних політичних партій. Про це повідомила сирійська офіційна агенція САНА. Саме скасування монополії партії Баас, яка перебуває при владі майже півстоліття, є основною вимогою опозиції, яка з березня не припиняє акції протесту. Тим часом сирійська влада продовжує придушення мітингів за участі опонентів Асада. У четвер у Сирії загинуло щонайменше шестеро прихильників опозиції. Відомий музикант Пол Маккартні припускає, що міг стати жертвою скандалу щодо втручання журналістів у приватне життя британців. У центрі скандалу у Великобританії нині видання групи медіамагната Руперта Мердока, зокрема нещодавно закритий таблоїд News of the World. За словами екс-учасника гурту Beatles, колишня дружина Хізер Мілс розповіла йому, що 10 років тому один зі співробітників медіахолдингу Міро Груп зламав голосову пошту її телефона і прослухав надіслані Маккартні повідомлення.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Українські правозахисники та дисиденти радянських часів заявили про створення громадського комітету захисту від політичних репресій в Україні. Цей крок вони пояснюють тим, що починаючи з весни минулого року в Україні відновилися, на їхню думку, переслідування політичних опонентів чинної влади. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
На думку організаторів комітету, безсумнівне політичне підґрунтя мають кримінальні справи проти учасників підприємницького майдану, членів організації «Тризуб», які спиляли голову по груддю Сталіна, а також проти колишніх урядовців Юлії Тимошенко, Євгена Корнійчука, Валерія Іващенка. За словами правозахисника Євгена Захарова, найочевиднішими є протиправні дії, вжиті щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Василь Овсієнко, який у радянські часи за свої політичні погляди відсидів 14 років, зазначив, що хоча зараз ситуація істотно різниця від того, що було в часи СРСР, проте інколи влада діє із суто радянським лукавством.
Скажімо, якщо тепер вигадують справу, то те, що 4 підприємці, які навіть не знайомі з собою, але котрі мали в минулому судимості, вступили в злочинну змову з метою зруйнувати плитку на Майдані, в Незалежності. Ну, то це треба мати фантазію неабияку. Нам, скажімо, публікували справи про крадіжки, опір міліції.
Правозахисники вже мають перші здобутки. Зокрема, після їхнього втручання пом'якшили обвинувачення проти активістів Тризубу, які відпіляли голову по груддю Сталіна. З хуліганства ці дії перекваліфікували на пошкодження майна комуністичної партії. Між тим, заступник голови фракції партії регіонів, член парламентського комітету з питань правосуддя Вадим Колісніченко вважає подібну ініціативу політичною, а не правозахисною.
Це тільки політичний піар, тому що жодні правозахисні захисники ніколи не об'єднуються в якісь комітети. Це мені нагадує політичний проект тих, хто сьогодні намагається називати себе опозицією.
На думку Вадима Колісніченка, для відстоювання прав людини в Україні створення подібних комітетів нічого не дасть. Громадський комітет захисту від політичних переслідувань є позапартійним неполітичним об'єднанням правозахисників як радянської доби, так і сучасного періоду. Комітет буде відслідковувати ситуацію та надавати допомогу жертвам політичних переслідувань. Його діяльність фінансуватиметься з грантів міжнародних неурядових організацій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Держкомтелерадіо планує збільшити наклади україномовних книг, і це передбачає програма «Українська книга». Серед ініціатив комітету – зобов'язати видавців випускати книги, що замовляє держава за власний кошт. Але видавці та письменники не вірять, що ідея чиновників сприятиме розвитку української книги. Із ними спілкувалася кореспондентка «Радіо Свобода» Ярина Матвійчук.
Програма «Українська книга» заснована 1997 року. Серед основних її цілей чиновники назвали популяризацію української книги, наповнення ринку соціально важливою україномовною літературою. Бюджет програми зростав до 2008-го, коли держава виділила на українське книговидання 40 мільйонів гривень, це близько 5 мільйонів доларів. Однак після цього державне фінансування книговидання почало скорочуватись. А щоб кількість українських книг на ринку не зменшувалась, Держкомтелерадіо планує розробити новий порядок формування програми. Про це Радіо Свобода розповів перший заступник голови комітету Анатолій Мураховський.
Маємо на меті передбачити зобов'язання виконавців державного замовлення випускати такий самий тираж тієї ж самої книги за власний кошт. Ми хочемо таким чином збільшити вдвічі тираж літератури, яка готується за державним замовленням.
Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко позитивно оцінює таку ініціативу.
Це буде стимулювати самих видавців навіть більше ставитися до цієї книги, як того, що варто з ним виходити на ринок, а не просто віддрукували як-небудь.
Та чи погодяться видавці платити за книги, які замовляє держава? Видавництво «Либідь» у списку тих, з ким співпрацює Держкомтелерадіо за програмою «Українська книга». Заступник директора видавництва Марія Кургак скаржиться, що ця програма на практиці не дає жодних результатів.
Це тільки з паперами. Договори, безкінечні правки, нічого не реалізовано в цьому році.
Письменники також перестають вірити державній програмі. Письменник і видавець Дмитро Капранов розповідає, що уряд спекулює розмовами про розвиток української книги.
Там є комісія, яка без будь-якого принципу вибирають на свій власний розсуд. Якщо для комісії критерієм є величина откату, який вона отримує. Як ви вважаєте, це може слугувати на популяризацію?
Українські видавці нині звільнені від сплати податку на додану вартість. Однак, за податковим кодексом, з 2015 року вони змушені будуть сплачувати державі з прибутку 25% податку. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо ранкову свободу. На чию історію претендує Кремль? Чого варто остерігатись Юлії Тимошенко? Який пляж у Криму найбільш мальовничий, а який найдорожчий? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав указ про святкування у наступному році 1150-річчя народження російської держави, не давньоруської, а саме російської. Здавалося б, сумнозвісна, звичайна схема руської історії імені Карамзіна, Погодіна чи Соловйова давно вже розбита вщент Михайлом Грушевським, а ще раніше Михайлом Максимовичем. Однак, як зауважує дописач газети «День», ця схема живе й процвітає у високих кремлівських колах і знову піднята на щит. Згідно з цією схемою, вибудовується прямий ланцюг історичної спадкоємності – Київська Русь, Московська держава, Російська імперія, СРСР, сучасна Російська Федерація. України тут за визначенням немає. Коментарі істориків «День» пропонує в статті «Росія хоче перезаснувати Росію, прихопивши історію України, тому що погано лежить». Зараз небезпека для Юлії Тимошенко полягає в тому, щоб її полеміка з владою не зводилась до дискусії рівня «сам дурень». Адже, як попереджає експерт газети «Україна молода», одна з причин розчарування людей у політиках полягала в тому, що політика перетворилася на суцільну сутичку. З'явилася певна втома. І це якраз дуже небезпечно. Більше про цю небезпеку і її наслідки йдеться у публікації «Влада шукає кримінал там, де була політична полка». Останнім часом любителям політати на малих літаках і гелікоптерах жити стало набагато простіше. Хоча, як зазначають економічні відомості, до повного виходу малої авіації загального призначення стіні ще далеко. Один з останніх позитивних кроків в цьому напрямку – можлива відміна заборони на ввезення в Україну бензину для малої авіації. Стаття називається «Народженим літати повертають крила». Газета «Сьогодні» друкує топ-20 пляжів Криму. Видання інформує, що найбільш багатолюдний пляж – в Алушті, найдорожчий – в Ялті, наймальовничіший – в Новому світі. А ось з дітьми видання радить їхати відпочивати в Щолкіно, Євпаторію та Феодосію, а відпочивати активно – в Оленівку. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Сьогодні Сполучені Штати запускають ракету до Юпітера.
Після того, як ракета вийде у космічний простір, корабель відокремиться і розгорне три велетенських крила сонячних батарей. На цій енергії Джуно сягне Юпітера.
У Росії пропонують екзаменувати на знання російської мови кожного іноземного робітника.
Ключовим фактором, що визначає можливість працювати в Росії, для іноземців має стати знання російської мови. Тому слід зобов'язати заробітчан проходити тестування.
2011 рік на Львівщині проголосили роком Маркіяна Шашкевича.
32 роки прожив Маркіян Шашкевич. Його називали апостолом живого слова, будителем народу, першим реформатором життя духового, першим будителем Галицької Русі.
Отож, про це та інше далі у «Ранковій свободі».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І до міжнародних подій. За кілька годин у Сполучених Штатах має стартувати ракета, яка започаткує нову програму освоєння космосу. Із космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал злетить ракета «Атлас» і курс на Юпітер. Політ триватиме 5 років. Подробиці у матеріалі нашого американського колеги Юрія Дулерейна.
Космічний корабель «Джуно» є одним з найкоштовніших і технічно довершених з усіх дотеперішніх дослідних ракет. Вартість проєкту – 1 100 000 000 доларів. Тривалість польоту – 5 років. Лабораторію корабля розміщено на ракеті-носії «Атлас-5», найпотужнішій з усіх існуючих ракет. 8 років праці взяло спорудження космічного корабля. Через 5 хвилин після того, як ракета вийде у космічний простір, корабель відокремиться і розгорне три велетенських крила сонячних батарей. На цій енергії Джуно сягне Юпітера. Чому саме Юпітера? Скотт Болтон, головний дослідник проєкту Південно-Західного науково-дослідного інституту в Сан-Антоніо, Техас, пояснює, ми летимо до Юпітера, сподіваючись розкрити таємницю зародження сонячної системи. Юпітер, як виглядає, сформувався першим. Це найбільша з усіх планет, і її маса більша від усіх планет сонячної системи разом узятих. Якщо взяти всю сонячну систему, крім Сонця, вона вся вміститься в середині Юпітера. Тож ми хочемо дізнатися, чому. каже Болтон. Космічний корабель «Джуно» долетить до Юпітера в липні 2016 року. Як відомо, в римській міфології Юпітер – бог-громовержець, а Юнона, англійською «Джуно» – його дружина. На прохання шкільного наукового товариства корабель «Крим приладів» несе три статуетки на борту – мініатюрні фігури Галілео Галілея, бога Юпітера і богині Юнони. Галілей відкрив чотири найбільші супутники Юпітера. У момент прибуття на місце «Джуно» вмикне гальмівні ракети, їх 5, вийде на полярну орбіту Юпітера і протягом року зробить 33 оберти навколо планети. За допомогою приладів на борту «Джуно» вчені дізнаються більше про походження планети, про внутрішню структуру, атмосферу, складуть мапу магнітного поля, вияснять, чи Юпітер має тверду серцевину. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Екзаменувати на знання російської мови кожного іноземного робітника, що потрапляє на територію цієї країни, запропонував директор Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський. Він прагне оформити свою пропозицію законодавчо. Але експерти називають ініціативу голови міграційного відомства непродуманою. Чому ж ідея Костянтина Ромодановського не знайшла розуміння у фахівців, з'ясовувала наша кореспондентка Олена Матусова.
Костянтин Ромодановський вважає, що ключовим фактором, що визначає можливість працювати в Росії, для іноземця має стати знання російської мови. Тому слід зобов'язати заробітчан проходити тестування на знання мови країни перебування, як це відбувається в усьому світі. Член урядової комісії з міграційної політики Ірина Івахнюк впевнена, що взаємини між трудовими мігрантами та роботодавцями залежить зовсім не від знання мови.
Все-таки це стосується тих, хто приїжджає на постійне місце проживання до Росії. В тому, що стосується трудових мігрантів, це щось не так зрозуміле. Люди приїжджають бригадою часом. У них є бригадир, який здійснює контакти з російським роботодавцем. І цього цілком достатньо. Те, що держава повинна запропонувати можливість вивчення російської мови, сумнівів немає.
На думку голови виконкому форуму переселенських організацій Лідії Графової, іспит ти на знання мови можуть стати черговою корупційною годівницею.
Мене тут дуже турбує, що береться якась дуже добра ідея. Вона так декларативно проголошується. А потім той самий анекдот. Щоб ми не почали робити, виходить автомат Калашникова. Що при в'їзді навіть будуть перевіряти, там щось таке влаштують, це, звичайно, все буде побудоване на хабарях.
З Лідією Графовою згоден і президент фонду «Міграція 21 століття» В'ячеслав Поставнін. Він впевнений, що дуже важливо, хто буде проводити екзамени з мови.
Чи не призведеться знову до того, що хто дав гроші, той і отримав цей диплом? Це така декларація, яка красиво звучить, начебто, а механізми мене завжди хвилює, хто і як це буде робити.
Більшість експертів впевнені, що ініціативу Костянтина Ромодановського скоріш за все чекає перспектива, яку змалював колись Віктор Чорномирдін. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І знову до українських тем. Цей рік на Львівщині проголошений роком автора першого україномовного альманаху «Русалка Дністровая» отця Маркіяна Шашкевича. 6 листопада минає 200 років від дня народження поета і публіциста. Однак досі не оприлюднена програма відзначення ювілею. У шкільній програмі відсутні його твори. Продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
32 роки прожив Маркіян Шашкевич. Його називали апостолом живого слова, будителем народу, першим реформатором життя духового, першим будителем Галицької Русі. І лише із цих характеристик можна оцінити багатогранне життя і діяльність священника, поета, публіциста. Маркіян Шашкевич народився 6 листопада 1811-го в селі Підлісся на Золочівщині. З 1829-го навчався у Львівській духовній семінарії. В історичному архіві у Львові зберігається кілька особистих документів Шашкевича. Серед них протокол духовної семінарії 1830 року у справі порушення дисципліни семінаристів, серед яких є і Маркіян Шашкевич. Через рік його виключили з семінарії за порушення режиму і вільнодумство. Батько був вельми розгніваний. Але після смерті тата Шашкевич закінчив семінарію. Організував літературно-просвітительський гурток «Руська трійця», який видав у 1837 році альманах «Русалка Дністровая». Чимало архівних матеріалів розповідають про відзначення в Галичині в час австро-угорського панування до літнього ювілею Маркіяна Шашкевича. На горі Білій, біля родинного села Шашкевича, українці встановили хрест. За 20 тисяч злотих вони викупили землю у поляка. А ще планували збудувати там церкву, будинок просвіти. Війна завадила зреалізувати ці плани. А сьогодні на державному рівні недостатньо робиться для відзначення пам'яті видатного поета, зауважив Радіо Свобода історик Феодосій Стеблій. Верховна Рада після кількох спроб ухвалила рішення про відзначення 200-річного ювілею Шашкевича на державному рівні. Інші структури проігнорували звернення, які надійшли із Львівщини. Одне з них було вимогою повернути у шкільну програму твори Маркіяна Шашкевича.
Такі речі треба повертати, тому що це дуже патріотично.
Не збереглося жодного прижиттєвого портрета Шашкевича. Втім, залишилися усні описи його сучасників. І за ними та фотографіями сина Володимира намалював портрет Шашкевича першу Микола Івасюк, а на столітній ювілей – Іван Труш. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи щодо газових контрактів, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Напередодні на засіданні суд залучив як свідків, зокрема, колишнього першого віце-прем'єра Олександра Турчинова. Раніше захист Тимошенко просив долучити до справи як свідків низку колишніх міністрів, зокрема, Григорія Немирю та Юрія Луценка, однак держобвинувачення наголосило, що інші міністри, цитую, не є спеціалістами у газовій справі, а отже їхній захист не потрібен. Україна спеціальним авіарейсом доправила до Японії гуманітарний вантаж. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вантаж передали японській організації з ядерної енергетики у відповідь на офіційне звернення уряду цієї країни. Організація найближчими днями передасть допомогу до префектури Фукусіма. Саме ця територія найбільше постраждала внаслідок землетрусу та руйнівного цунамі на початку березня. Суд у Франції має намір встановити, яку роль відіграла голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард у 2008-му в арбітражному розгляді, який закінчився виплатою 400 мільйонів доларів відомому бізнесмену Бернару Тапі. Вже ініційоване відповідне розслідування. Прокуратура підозрює, що 3 роки тому Лагард, яка на той момент була міністром фінансів Франції, використовувала службове становище, щоб вплинути на рішення арбітражу. Лагард відкидає свою роль у справі Тапі. Президент Сирії Башар Асад підписав указ, який дозволяє діяльність опозиційних політичних партій. Про це повідомила сирійська офіційна агенція САНА. Саме скасування монополії партії Баас, яка перебуває при владі майже півстоліття, є основною вимогою опозиції, яка з березня не припиняє акції протесту.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 5 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Доброго вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».